jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja edicionit të veçojmë. Eurokomisioneri Oli Rehn sot viziton Kosovën. Kuvendi Maqedonisë sot shqyrton rezolutën për njohjen e Kosovës, ndërsa shtypi Malazez paralajmëron se Podgorica sot mund të njohë Kosovën. Votimi në Asamblenë e Përgjithshme në New York ishte tetë i polarizuar, pohon New York Times. Bursat evropiane dhe aziatike sot u qetësuan pas uljes së shkallëve të interesit. Për këto dhe përmbajtje tjera muhollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinën e lajmeve. Prishtinë. Eurokomisioneri për zgjerim Oli Rehn ka mbritur sot për vizitë në Kosovë. Vizita e tij realizohet një ditë pasi institucionet kosovare shprehën keqardhjen e tyre që Asambleja e Përgjithshme votoi pronismës serbe që gjykata ndërkombëtare drejtësisë të vlerësoi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Menjëherë pas votimit në New York, presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Thaçi thanë se pavarësia e Kosovës është proces i pakthyeshëm dhe shprehën bindjen se njohjet e Kosovës do të vazhdojnë. Shkup, Kuvendi Maqedonisë sot është shqyrtoi në procedurë urgjente rezolutën për njohjen e Kosovës. Vendimi u morë mbrëmë në takimin e koordinatorve të partive parlamentare me kryetarin e Kuvendit, ku vendos që sot në rendite të vjetë rezoluta për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Rezoluta u vunë në rendite pasi Partitë Shqiptare, Partia Demokratike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Demokracia e Re paraqitën rezolutë përbashkët për njohjen e shtetit të ri. Koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s, Tahir Hani, i tha Radios Evropa e Lirë se rezoluta është në vijën e angazhimit të shteteve të bashkuara dhe vendeve të bashkimit evropian.
Kërkojmë që Kuvendi i Republikës së Maqedonisë të debatojë për këtë rezolutë me të cilën i sugjerojnë qeverisë së Republikës së Maqedonisë të njehë pavarësinë e Republikës së Kosovës.
Kërkesa e partive shqiptare është mbështetur edhe nga parti tjera parlamentare. Podgoricë. Qeveria e Malit të Zi mund të njohë sot pavarësinë e Kosovës, shkruan e përditshmja e Podgoricës Vjesti. Gazeta citon burime të afërta me kreun shtetror të kenë thënë se gjithçka është e gatshme që kabineti Gjukanovicit sot edhe zyrtarit të shpallë vendimin për vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike me Prishtinën. Budapest. Shtetet e Bashkuara do të bëjnë thirrje aleatëve të NATO-s të dërgojnë më shumë trupa në Afganistan, kur ministrat e mbrojtjes të aleancës do të mbledhen sot në takimin dy ditësh në Budapest. Komandantët e forcës prej 50.700 trupash kërkojnë edhe 12 trupa të tjerë, por aleatët evropian të Washingtonit kanë hezituar të zotohen për trupa shtesë. Ministrat e mbrojtjes do të diskutojnë edhe mënyrat për ndërtimin e ushtrisë së Gjeorgjisë, e cila u dëmtua nga forcat ruse gjatë konfliktit të muajit gusht. Hong Kong. Ulja e shkallëve të interesit nga bankat qendrore të Shteteve të Bashkuara, Kanadas dhe Evropës duket sikur ka sjell pak qetësim në tregjet financiare globale. Tregjet evropiane sot shënuan rritje në hapje, ndërsa ato aziatike më herët e morën veten pasi 6 bankat qendrore në një lëvizje të paparë shpallën se i zvogëlojnë shkallët e interesit. Të mërkurën edhe Kina e ndërmori hapin e njëjtë, ndërsa sot u ndoq nga Hong Kongu, Tajvani dhe Korea e Jugut. Sidoqoftë, tregjet e kredive mbeten të shqetësuara nga frika e forcimit të institucioneve financiare dhe drojet për recesion global. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Votimi në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara sot u gjet në faqet e para të shtypit perëndimor. New York Times shkruan se votimi ishte tejet i polarizuar, ndërsa Financial Times pohon se një vendim pozitiv në gjykatën e Hagës do të mund të forconte dorën e Serbisë për të bërë pazar mbi ndarjen e Kosovës. Përmbledhjen e artikujve për transmetime përgatitja Arbana Vidishiki.
Nëpërmjet një opsioni të pazakonshëm të ligjit ndërkombëtar, Serbia ka fituar në përpjekje që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të shqyrtojë mënyrën se si është shpallur pavarësia e Kosovës, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja New York Times. Gazeta shkruan se votimet në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara ishin thellësisht të polarizuara, me 77 vende që përkrahën kërkesën e Serbisë, 6 që e kundërshtuan atë, përfshirë këtu edhe Shtetet e Bashkuara, dhe 74 abstenime. Gjykata Selia, së cilës gjendet në Hagë, shpeshherë është thirrë për të ndërmjetësuar në konfliktet ndërkufitare dhe çështje të ngjashme, por kërkesat nga Kombet e Bashkuara për një mendim ligjor janë kryesisht të ralla, shkruan New York Times. Rasti pavarësisë së Kosovës do të jetë një rast veçanërisht i vështirë. Përderisa ligji ndërkombëtar njeh disa nga hapat formal drejt pavarësisë nga ish-kolonitë në vendet sikur që është Afrika dhe Amerika Latine, nuk ka udhëzime të ngjashme se si duhet vepruar mbi shkëputje në vendet tradicionale sikur që është Evropa, thot Nicolas Burniat, një avokat i cili për 6 vjet me radh ka punuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. New York Times rikujton se shumica e vendeve evropiane kanë abstenuar nga votimi, madje disa ambasador kanë tërhequr vretjen se kjo nismë e Serbisë do të shërbej vetëm për të vështërsuar hyrjen e saj në Bashkimin Evropian. Duke nënvizuar se 22 nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian e kanë njohur tashmë Kosovën që prej shpalljes së pavarësisë, ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Sir John Sowers, ka thënë se Serbia duhet të punojë në mënyrë konstruktive me partnerët e saj të ardhshëm të Bashkimit Evropian. Ambasadori francez Jean-Maurice Ripert ka thënë se një veprim i tillë nuk ndihmon në zbutjen e tensioneve. Rosemary DiCarlo, ndërkaq e dërguara e Shteteve të Bashkuara, ka nënvizuar se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, duke përshkruar kërkesën e Serbisë si të panevojshme dhe të dëmshme, shkruan New York Times. E përditshmja tjetër, Financial Times shkruan se edhe pse dëgjimi i rastit në gjykatë do të mund të zgjasë rreth 2 vjet dhe vendimi nuk do të jetë i detyrueshëm, fitoria diplomatike e Beogradit do të mund të ngadalësojë njohjet e mëtejme të shtetësisë së Kosovës. Një vendim pozitiv ndërkaq në gjykatën ndërkombëtare do të mund të forcojë dorën e Serbisë për të bërë pazar mbi ndarjen e Kosovës në mënyrë që veriu i banuar me shumicë serbe të bashkohet Serbisë. Financial Times mes tjera shrikujton edhe faktin se presidenti Serbisë Boris Tadić ka thënë se është i gatshëm ta shqyrtojë opsionin e ndarjes për ta zgjidhur më në fund çështjen e Kosovës.
Analistët në Prishtinë mendojnë se vënja e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të sfidojë procesin e antarësimit të vendit në Kombet e Bashkuara, por edhe në institucione tjera ndërkombëtare. Megjithatë, ata pohojnë se Serbia vetëm ka bler kohë, ndërsa nisma e saj për ta kontestuar pavarësinë e Kosovës është një hap konfrontues i Beogradit me Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Driton Lajçi thot se Serbia i ka shfrytzuar mundësitë e saj politike dhe diplomatike për ta sfiduar pavarësinë e Kosovës.
Në radhë parë, Serbia i ka shfrytzuar të drejtat dhe privilegjet që i takojnë të qendrës anëtare OKB-s. Dhe do të ishte një famnyre nonsens që një vendit të mos i lejohet që të kërkojë një mendim juridik nga një organ i Kombeve të Bashkuara, siç është Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë. Kjo do të sfidojë njohjet e reja të pavarësisë Kosovës, gjithashtu do të sfidojë antarësimin apo procesin e antarësimit të Kosovës në OKB, në institucione politike, ekonomike, arsimore, kulturore dhe sportive.
Ndryshe, analisti Shkëlzen Maliçi thotë se vetnisma e Serbisë që ta vëjë ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë kundërproduktive për të, ndërkaq që Kosova me këtë nuk ka humbur asgjë.
Në Kombet e Bashkuara edhe pa këtë iniciativë, derisa nuk të blidhet numri, domethënë, i shteteve që siguron një lloj kualifikimi jashtë Këshillit të Sigurimit, atëherë edhe ashtu do të ishte vështirë të shkohet. Me këtë tash e dini se edhe vetë Serbia ka iniciuar idenë e pajtimit me Bashkimin Evropian që një vardore ta legalizojë përmes Këshillit të Sigurimit të misionin e Ulexit deri në fund të vitit. Dhe kjo është tash një hap tjetër, një kundër hap i Serbisë, se me këtë iniciativë të kontestimit pavarësisë ajo në vërtet konfrontohej me vetë Bashkimin Evropian.
Ndërkësh analisti Laçi thekson se me këtë veprim Serbia ka tentuar të blej kohë, duke pasur parasysh se praktikat e deritashme kanë treguar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund të vonojë deri në 3 vjet sjelljen e verdiktit e që në këtë rast do të ishte këshilldhënës dhe jo obligues.
Serbia ka treguar opinionit vet publik dhe nën tokës kriminale serbe se është duke bërë të pamundur, duke i përdorur mjetet politike dhe diplomatike dhe juridike që mundësisht ta pengoj shtrirjen e vendeve që do ta njohin pavarësinë e Kosovës. Njohjet nuk do të ndalen, mesazhin më të qartë shpresë dhënë se kuptim plot e ka dhënë Portugalia si antare e DE-s dhe OKB-s, një ditë para mbajtjes së asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuar, porosi që vije si rezultat i lobimit të vendeve më të fuqishme në botë politike dhe ekonomike.
Ndërkaq analisti Maliçi thekson:
kjo do zgjat sigurisht sipas me mas faktin i vjet, derisa të bëhet ndonjë verdikt dhe ka gjasë se edhe ai verdikt i mos jetë i qartë dhe Serbia me këtë vërtet asgjë nuk do të fitojë. Kurse në ndërkohë ka hapësirë mjaftueshme që Kosova ta sigurojë njohjen e shumicëve të shteteve që do ta bëjë këtë vetë këtë iniciativë të deplasuar. Unë pres që në disa muaj të ardhshëm vërtet të vazhdoj procesi i njohjeve, dje ka qenë Portugalia, flitës e Malizi, ditëve të ardhshme dhe të në njohë, edhe ka një sërë shtetës tjera që kanë tregu nga të shmëri, për ende se kam njohë pavarësinë e Kosovës.
Si do qoftë, analistët thonë se ende nuk ka përfunduar loja politike dhe se institucionet e Kosovës duhet të përshpejtojnë me ngritjen e kapaciteteve diplomatike në mënyrë që ta vazhdojnë lobimin për njohjen sa më të gjerë të pavarësisë së Kosovës dhe ta fitojnë betejën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mbetemi në të njëjtën temë. Në një anketë për Radion Evropa e Lirë, qytetarët në Prishtinë thonë se nisma e Serbisë, e cila kaloi dje në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, nuk do të ketë kurfar ndikimi negativ për Kosovën. Ata madje pohojnë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do ta vlerësojë drejt ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës. Holsi tjera i sjell korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kosova është shteti pavarur dhe sovran dhe se projekt rezoluta e cila kaloi në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk do të ketë kurfar ndikimi për njohjen e shtetit të Kosovës, kështu thonë qytetarët kosovar. Hysni Majuni pohon se gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të veprojë drejt. Sipas tij, njohjet për Kosovën nuk do të ndalen.
Unë mendoj që skeve pas kurfar pasojë, por kjo ana ligjore, të mua me kërku ti të kombe të bashkuara. Merë me tentu diçka të bëhet më tepër, por nuk kem atë forcë ti. E di se kush ta ka përkrah ato shtetet, në të vëdijshëm që kjo që është vendosur me Kosovën ka edhe më të tjerë me çemë, është një bisedë më e lartë. Pa me siguri se do të kenë kujdes të gjyqi se të veprojnë. Do të një bashkëpunim, një konsultim me këto shtete që kanë pranuar shtetet fort me edhe përkrave edhe në gjyq.
Nga ana tjetër, Albert Thashi mendon se nisma e Serbisë nuk do të ketë ndikim të madh në Kosovë, por është skeptik sa i përket njohjeve të reja.
Po besoj që do të ketë pasoja kështu në teren diçka mirë, po ndoshta mundet më ndodhë me shtyje për pak kohë thash. Po rreth njohjeve, për shembull, shtetet e ndryshme ndoshta do të hezitojnë për me njoft për pak kohë thash. Sa shkon nuk e di.
Kurse Majlinda Isufi thot.
Po pasojat janë gjithmonë çka ka të bëjë me Serbinë, pasojat i kemi ne si kosovar, i kemi pasojat e njëjta. Po nëse Kombet e Bashkuara neve na përkrohen, besoj se nuk më merr mendje që kemi me pas ndaj problem.
Nga ana tjetër, Agim Dibrani konsideron se edhe me tutje Kosova do të ketë përkrahjen e shteteve të mëdha.
Po ndëgja, Serbia u ditë që ban lojna. Të lojnë atësana nuk janë absolut të kisht, nuk janë efektive, sepse Kosova ka fituar pavarësinë edhe do të mbroj, po edhe derin pull dhe të fiket edhe nuk do të dorëzohet para Serbije, as para bashkëpunëtorëve të Serbisë, të kisht qartë. Por, me siguri, ka dashtë për popull vetë, kjo dhe si, të bëjnë një lojtë ti, gjaja se provova dhe këtë metodë, dhe atë metodë dhe së bon, edhe se Serbia i ka që duhet me Kosova.
Ndërsa, Kaplan Halimi thot.
Është një fitore diplomatike e politikës jashtme të Serbisë. Duhet mbushemi mend na si bëhet politike jashtme dhe çka do të thotë diplomacia ndërte. Pasoja nuk besoj që do ketë, pasi që jam shumë i bindur që gjykata ndërkombëtare do të jep një këshill pozitive për Kosovën, pasi që pavarësia e Kosovës buron prej vullnetit të popullit të Kosovës. Edhe kjo në kartën e Kombeve të Bashkuara përshkruhet aty që vullneti i popullit duhet të respektohet. Deputetët e Kosovës, Kuvendi i Kosovës vetëm një vullnet qytetarëve e kanë çu deri në fund. Domethënë e kanë miratu pavarësinë e Kosovës dhe gjykata ndërkombëtare këtë me siguri se do ta ketë parasysh.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes ju përkujtojm disa nga lajmet kryesore të ditës. Eurokomisioneri Oli Rehn sot viziton Kosovën. Kuvendi i Maqedonisë sot shqyrton rezolutën për njohjen e Kosovës, ndërsa shtypi Malazes paralajmëron se Podgorica sot mund të njohë Kosovën. Bursat evropiane dhe aziatike sot u qetësuan pas uljes së shkallës së interesit. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.